Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Poslednji je ponedeljak u mesecu novembru, 25. dan. Godine 1999. Ujedinjene nacije su rezolucijom 54/134 proglasile upravo ovaj dan Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. U kakvoj atmosferi dočekujemo današnji dan i koliko smo odmakli od tradicionalnih patrijarhalnih modela i predrasuda i da li u potpunosti zaživela nulta tolerancija na nasilje? Ovo su neka od pitanja za našu gošću Tanju Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Današnji dan obeležava i Narodno pozorište u Somboru. Naime, 25. novembra 1882. godine odigrana je prva predstava ovog pozorišta. Naša sagovornica biće upravnica Narodnog pozorišta u Somboru Bojana Kovačević. Između Milana i Rima nalazi se Dragulj Toskane Firenca, poznata po Danteu, Botticelliju, Michelangelu, Leonardo da Vinciju, Galileu Galileju, koji su živjeli i stvarili u njoj pod okriljem porodice Medici. Firenca je još sredinom 14. veka postala prvi grad na svetu sa popločanim ulicama, jedno vreme je bila prestonica Kraljevine Italije i, da ne otkrijemo sada sve više o svom putovanju i svojim utiscima sa puta tu kroz Toskanu i puta u Firencu i Bolonju, otkriće naš kolega Miroslav Vojvodić. Pre 15 godina u noći između 3. i 4. marta na Svetoj gori u Hilandaru izbio je požar velikih razmera. Vatra je odnela najstarije konake i gumenariju, 4 male crkve, a do sada je obnovljeno 70% oštećenih objekata. Šta je tačno urađeno i šta još sledi, o tome ćemo čuti priču od arhitekte profesora Mirka Kovačića. Društvo za informatiku Srbije obeležava ovih dana 48 godina postojanja. Prisjećamo se onih starih računara koji su zauzimali jednu sobu i pitamo se dokle smo stigli od tog vremena i gde smo danas. Naš sagovornik će biti Nikola Marković, predsjednik društva, i na kraju vreme ovog magazina odvojit ćemo i za sport.
Everybody's got the same.
10:12, slušate magazin Na prvom. Rekla sam već, 1999. godine Ujedinjene nacije su 25. novembar proglasile Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama. Razne su procene i razne brojke se pominju i na godišnjem nivou u svetu i kod nas svakako da i jedan ženski život koji ugaše na takav način ili na bilo koji ne dovodi ni do smirivanja niti do potrebe da ne pričamo o tome, i zato o nasilju u porodici, nasilju nad ženama pričamo upravo na današnji dan. Sa mnom u studiju je Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala vam.
U kakvoj atmosferi mi dočekujemo ovogodišnji dan protiv nasilja nad ženama? Imali pomaka? Jednostavno, čini mi se, iz godine u godinu pričamo da se o tome više govori, onda opet nas brojke negde razočaraju. I gde smo sad?
Potprilike na istom mestu, nažalost, moram da kažem. Što se tiče zakona, napravili smo neke iskorake unapred, naročito usvajanjem zakona o sprečavanju nasilja u porodici, koji je doneo neka nova rešenja i mogućnosti da se na nasilje u porodici i nasilje prema ženama i prema deci reaguje brzo, ovde i sada, što volimo da kažemo, dakle hitno, da se reaguje na nasilje niskog intenziteta, da se ne reaguje čak i na nagoveštaj nasilja, odnosno mogućnost da se nasilje desi ili da se ono ponovi ako se ranije dešavalo, što je svakako napredak. Ono što ostaje kao nešto što beležimo, mesto gde se ne menja situacija, je zapravo ovo najteže nasilje, nasilje koje dovodi do teškog povređivanja, nasilje koje dovodi do smrtnog ishoda, i tu su brojevi relativno stabilni iz godine u godinu.
Koliko, dakle, zakonska rešenja nekako nikada nisu bila toliko, aj sad laički rečeno, problematična. Uvek su zakoni imali neke odredbe koje su se mogle primeniti i po kojima je i na osnovu kojih neka žena mogla biti zaštićena, ali neke druge stvari nisu štimale. Ko je u ovom trenutku najslabija karika u tom lancu zaštite, da kažem? Pošto je čitav lanac institucije koje su uključene.
Tako je, radi se o kompleksnom fenomenu i pojavi koja traje dugo i koja je dinamična, koja se smenjuje u fazama kada zapravo ponavlja se, i rizici nisu uvek isti. Dakle, uvek nam se pokaže da je primena, da je razumevanje pojave nasilja prema ženama i nasilja u porodici problematično. Uključen je veliki broj stručnjaka u različitim institucijama i nisam sigurna, zapravo sigurna sam da svi oni nisu ni dovoljno dobro obučeni, a s druge strane mislim da kod nas profesionalci i institucije imaju preveliku slobodu da u svoje postupanje ugrade lična uverenja i stavove, što uvijek uključuje izvesne predrasude, i da to zapravo najviše doprinosi pravljenju grešaka. Možemo govoriti da i situacija u institucijama nije sjajna. Veliko opterećenje na stručnjacima, mali je broj ljudi, mali je broj obučenih ljudi, mali broj kvalitetnih ljudi, i pritisak je na one koji najbolje rade najveći. Ali zapravo, kad pogledate šta je posljedica toga, i tu ne govorimo samo o ubistvima, govorimo o teškim povređivanjima, govorimo o posljedicama, zdravstvenim posljedicama koje nasilje stvara, i fizičkog zdravlja i psihičkog zdravlja, govorimo o možda i čak i smrtnim ishodima kao posljedici nasilja, govorimo o proizvodnji nasilja, odnosno reprodukciji nasilja, jer se ono kao model prenosi na mlađe generacije, govorimo o oštećenjima koje imaju deca koje odrastaju u takvim situacijama, onda nema nikakvog opravdanja ni za institucije ni za državu da ulože ogromne napore da podignu svest, da promene shvatanja, da bolje obuče profesionalce, da angažuju veći broj profesionalca i da bolje kontrolišu primenu zakona.
E sad je zanimljivo to što ste rekli, imaju slobodu preveliku da neke lične stavove unesu u odlučivanje. Zbog čega je to tako ili kako ograničiti tu slobodu?
Jedan od načina je da se zapravo propišu procedure i stručnjacima ponude, tako da kažem, instrumenti za bolje procene i za bolje donošenje odluka. Pošto se radi o kompleksnim situacijama, pošto se radi o većem broju ljudi koji učestvuju u procenama, odlučivanju i zapravo sprovođenju onih mera koje postoje, onda bi bilo vrlo važno da ljudi imaju dobre orijentire i dobre smernice da što manje moguće prave greške. Dakle, nemoguće je zamisliti situaciju u kojoj neće biti napravljena neka greška, neki propust. Zato što zapravo mi nemamo ništa što je mera koja je objektivne prirode. Nije to kao da izmerimo dužinu nečega, pa znamo da je metar uvek metar i svuda je metar. Jel? To su procene, a procenjivači su ljudi. Ali kad se tim ljudima pomogne nekim instrumentima ili nekim listama ili nekim formularima, nekim uputstvima i kada oni moraju da prođu određenu proceduru, i ja mislim ono što je, zbog čega je zakon novi o sprečavanju nasilja u porodici pokazao uspeh, kada moraju da potpišu svoju procenu, kada moraju da potpišu svoju odluku, dakle da uvedemo i tu ličnu odgovornost, onda vi zapravo povećavate neku vrstu profesionalne objektivnosti i smanjujete tu ličnu subjektivnost. Lična subjektivnost dolazi od toga što mi imamo generalno obrazovanje, loše i stručno, ali osnovno, u kojoj je puno predrasuda, koje je puno tipičnih, stereotipnih shvatanja o deci, o ženama, o pitanjima moći, o rodnoj ravnopravnosti, rodnoj diskriminaciji i svim tim temama o kojima se zapravo ne uči. Tako da kada nema dovoljno dobre obuke, kada nema dovoljno dobrih usmerenja i nema kontrole, vi zapravo onda omogućavate da slabo znanje i lična uverenja o tome da je nasilje preterano, da se previše prijavljuju, da su žene sklone da ga lažno prijavljuju, da je preveliki broj prijava, vi zapravo to učitavate kad ne razumete koliko je ljubomora u partnerskom odnosu opasna, koliko ona je rizik za teško povređivanje, kad ne razumete da je napuštanje partnera, da je prijavljivanje nasilja povećava rizik, a ne smanjuje ga suštinski, vi zapravo onda pravite lošu procenu o tome koliki je rizik, a onda i lošu odluku o merama. I to je nešto što može da se ispravi, ali mora sistematski da se radi na tome. Evo sad imamo, 23. su bili ogromni protesti u Parizu, izašle su žene na ulice, jako veliki broj, skoro 50.000 žena izašlo, zbog iste situacije koja je i ovde. Dakle, puno žena strada u nasilju, puno je žena ubijeno. Francuska vlada je spremila paket mera, 40 mera na različitim mestima, od prevencije do obuke policajaca, do posebnih procedura koje treba da poprave to stanje. Znači, mi imamo zakone, ali nama trebaju uputstva, procedure, bolja kontrola, bolja obuka.
Verujete li vi da jedan dobro obučeni profesionalac može da prepozna nekoga koji jeste bio žrtva nasilja i koji jeste žrtva nasilja? S obzirom na te priče da sve češće žene prijavljuju, pa možda neke zloupotrebljavaju i manipulišu time.
Tako, kao neko ko je radio ogroman broj obuka za profesionalce 15 godina unazad, sada bismo već morali da imamo jednu kritičnu masu profesionalaca koji odlično poznaju ovaj fenomen, ali to se ne dešava. S jedne strane, zbog fluktuacije, oni se menjaju pozicijama i odlaze na neke druge poslove, ali s druge strane, zapravo, ako je nasilje ovako rasprostranjeno, kao što kažu istraživanja na reprezentativnim uzorcima, onda i među profesionalcima veliki broj njih koji čine nasilje u porodici, što zanemarujemo kada oni postupaju, znači oni su pre svega nosioci tih predrasuda. Među onima koji obučavaju profesionalci je ogroman broj onih koji su takođe nasilni u porodicima. Mi čak znamo na fakultetima neke profesore koji otvoreno govore protiv ovog koncepta. Mi znamo profesor na pravnom fakultetu koji su otvoreno protiv ovih krivičnih dela, ovih koncepta. Takođe, među profesionalcima, naročito strukama koje su dominantno žene, je veliki broj, mora biti, jel, statistički, žene koje takođe trpe određene forme nasilja, na primjer psihičkog nasilja, i ne prepoznaju ga ili nisu spremne da se s njime suoče, a onda su one slabe u radu na ovoj temi. Dakle, one takođe ne mogu da rade sa žrtvama nasilja jer ih to previše približava vlastitom iskustvu i prirodna je odbrana da zapravo pravite distancu i da ne verujete žrtvama. Tako da neće samo edukacija, dakle, da promeni stanje i inače u ovoj temi ne može jedna mera da promeni stanje.
Jasno, nego komplet mera kao i čitave institucije, sve institucije, čitavo društvo koje mora biti uključeno i pojedinci i najviše institucije. Kako onda, koju poruku onda da prenesemo ženama? Zašto treba da izađu iz toga po svaku cenu?
E sad, to je isto vrlo zanimljivo pitanje, zato što često kad pričam sa novinarima i u medijima, imate tu jednu paradoksalnu situaciju. S jedne strane, apsolutno je važno da žene što ranije prepoznaju nasilje i da što pre donesu odluku da izađu iz nasilja. Ja bih sada rekla jednu važnu stvar. Nasilje može da se desi samo jednom. Ako se desi drugi put, budite sigurni da će se ponavljati. Žene često misle da nije strašno na početku, da će se njihov partner ili njihov srodnik promeniti, da one treba nešto da promene, nešto da učine, pa će se situacija promeniti, pa će onda biti bolje. Međutim, ono što zapravo se dešava, kako vreme prolazi, a nasilje se ponavlja, one opraštaju, veruju u tu promenu, ne prijavljuju nasilje, ne preduzimaju ništa, one gube kapacitete i resurse. Situacija postaje sve teže i složenije i njima je onda teže da izađe. Dakle, kako napraviti tu jednu meru između toga da pozovemo žene da prijave nasilje, ali kada ga prijave, da ne bude gore. Da one zapravo dobiju onu podršku koju država zakonima garantuje da će dobiti.
Upravo to.
I to je najveći izazov i zato je jako važno da pritiskamo sve one koji su nadležni da sprovedu sve što u zakonima stoji, da kada žena prijavi nasilje, ona i dobije i zaštitu i podršku. Zaštitu odmah, sada i kroz sve postupke, a podršku ne samo odmah i sada, nego na duge staze, jer svi podaci govore da žrtve nasilja imaju potrebu za podrškom najmanje 2 godine od trenutka kada su prijavile nasilje i ušle u proces. Što je njihova situacija kompleksnija i složenija? Naprimjer, nisu zaposlene, nemaju rešeno stambeno pitanje, imaju decu, imaju veći broj dece, decu nižeg uzrasta, decu koja su hronično bolesna ili sa invaliditetom ili neke druge okolnosti koje njima otežavaju inače samostalni život, njime će podrška biti potrebna dužem periodu, znači 2, 3, možda i više godina i to je ono što zapravo društvo ovde ne garantuje svakoj ženi. Znači, žene imaju različite pozicije i mi vidimo da žene koje imaju bolje resurse, bolju podršku svoje porodice i svoje prijateljske mreže, izlaze iz nasilja brže i ranije. Žene kojima je teže, koje imaju različite otežavajuće okolnosti, duže vremena trpe i zapravo obaveza je društva da se pozabavi svim tim različitim ženama i da im garantuje da neće ostati same kada prijave nasilje.
Koliko traje taj period? Naravno, sve je individualno, ali otprilike koliko traje period oporavka?
Tačno, sve je individualno, zato što su i načini na koje žene razumeju nasilje i one kako razumeju svoju odgovornost u odnosu na to, različiti i neke žene, nekim ženama je odmah jasno da one nemaju nikakvu odgovornost, da to zapravo nema veze sa njima, da je nasilnik pa bi bio nasilan prema svakoj drugoj ženi i one se brže psihološki oporavi i brže se usmere na nešto što je hajde sad da rešavam druge životne probleme, jer one imaju i posao ili nemaju posao i treba da reše stambeno i materijalno, jer one ostaju bez izvesne količine novca koje u porodici zapravo oba partnera unose, imaju decu, možda deca imaju posledice toga nasilja, one moraju da se nose sa različitim aspektima i teže je zapravo onim ženama koje opravdavaju, koje se plaše se da neće same moći da iznesu sve i da budu uspešni. Teže je ženama čija deca prave pritisak da se ostane u porodici, da se ne razvedu, da se oprosti, da se pređe preko toga svega. Teže je ženama koje se zapravo teško odvaju od gubitka, jer je porodica, partnerski odnos jedna investicija, pre svega emotivna investicija. Sve su te žene imale ideju da je partnerski odnos, udaja, porodica, nešto što će biti zapravo njihova baza, utočište, gde će one imati sigurnost, bezbednost, gde će deliti i dobro i zlo, jel, kao što nas uvek uče, i onda je teško da se od toga oslobode, da raskinu i da krenu u svoj život. Teže je ženama, čiji partneri neće da ih puste, koji posle toga počinju da ih proganjaju, maltretiraju, šalju poruke, sačekuju, prete, dolaze na posao da im prete. Teže je ženama koje ulaze u postupke različite, ne samo krivične, nego i kod razvoda, gde onda partneri mogu da ih iscrpljuju preko tih postupaka, tako da ne može da se kaže tačno koliko traje taj oporavak, osnaživanje i osamostaljivanje žena, ali kažem, istraživanja kažu 2 godine minimalna je nužna podrška. Neke žene ni posle 3 godine neće rešiti neka vitalna pitanja, na primjer neće naći stalni posao dobro plaćen, neće rešiti stambeno pitanje ili neka druga, ali zapravo kad gledate u tom periodu, mnoge od njih su rešile mnoga druga pitanja, kao što su pitanje zdravlja, pitanje njihovog dobrostanja, jel bolje se osjećaju jer su pod manje stresa, odnosi sa decom, nove partnerske veze i slične stvari, što je ohrabrujuće. Znači, što pre razumeti da odgovornost nije na žrtvi, nego na nasilniku. Ako nasilnik neće da se menja, tu mislim na savjetodavni rad, na terapijski rad, onda nema smisla opraštati i prelaziti preko toga, jer nasilje ne može se rešiti samo od sebe, kao u osnovnom jedan problem.
Hvala vam što ste danas bili naša gošća.
Hvala vama.
Sa nama je bila Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, Magazin na Prvom, 10:28. Against my window, sweet memory. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, 'cause you're not here with me. Yeah, when the pain, do you remember how sweet it used to be when we were together? Everything was so grand. Now that we parted, there's one thing that I just can't stand. I can't stand the rain against my window. Oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window. Can't stand the rain against my window, oh, oh, bringing back sweet memories. I can't stand the rain against my window, because she's not here with me.
Beograde, u decembru, u vašem gradu. Samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace. Uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz. Mesto susretanja, Madlenijanum.
Bajaga i instruktori, koncert za rock grupu, orkestar i hor.
Još te volim.
Zbog velikog interesovanja i četvrti koncert 9. decembra u Sava centru. Ulaznice u prodaji, Sava centar, Gigstix i Tickets.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
...27 minuta do 11 časova, ovo je Radio Beograd 1 u našem magazinu. Danas nekako se vrtimo oko današnjeg datuma. 25. novembra, naime 1882. godine, održana je prva predstava u zgradi pozorišta u Somboru. Dakle, pre tačno 137 godina. Dovoljen razlog da razgovaramo sa upravnicom Narodnog pozorišta u Somboru, Bojanom Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan.
I srećan vam današnji dan.
Hvala najlepše.
Nije malo stotinu i još 37 godina. A čime biste se vi pohvalili? Šta je to sve obeležilo ovoliko godina postojanja i rada pozorišta?
Pa ajde da pomenemo samo ono poslednje, a to je premijera koju smo imali u subotu. Dakle, povodom 137 godina od osnivanja Narodnog pozorišta Sombor. Dakle, prvi put na pozorišnoj sceni roman Semper Idem Đorđa Lebovića, delo koje je proglašeno jednom od prvih onog dela 21. veka, u režiji dramatizaciji Gorcina Stojanovića, dakle pozorišna predstava u kojoj igra kompletan ansambl Narodnog pozorišta Sombor i pet gostujućih glumaca. Tako da jedna velika predstava u svakom smislu, predstava koja traje 6 sati.
O kojoj se baš upravo zbog tih sati takođe pričalo ovih dana.
Jeste. Ali nekako ono što smo doživjeli na premijeri, to deljenje emocija publike koje smo dobili posle tih 6 sati je zaista nešto onako teško se prepričati.
Kakav je inače repertoar pozorišta u Somboru? Šta se najčešće nalazi na repertoaru? Klasici, moderna avangarda?
Pa Somborsko pozorište, s obzirom da je jedino u gradu Somboru i da nosi to ime Narodno pozorište, trudi se da zadovolji različite kulturne potrebe građana Sombora i generacijski, a i nekako po interesovanju. Tako da na našem repertoaru mogu da se nađu i dramski klasici i neke savremene forme, različiti reditelji. Tako da najbolje bi bilo da dođete i da pogledate neko od naših predstava.
Eto, svakako dobra preporuka. Kako biste vi negde za kraj, odnosno koga biste, to je sad ono nezahvalno pitanje, koga biste istakli od cijelnih ljudi koji su radili tokom godina i koji su bili na istaknuti, na primjer reditelji svojih generacija od Mate Miloševića pa nadalje? Koga biste vi mogli da istaknete?
Pa ne bih sad izdvajala jedno konkretno ime, ali Somborsko pozorište godinama u nas, već da kažem poslednjih 30-40 godina, trudi se da nekako, kako da kažem, odgaja mlade reditelje, da bude otvoreno za početke mladih ljudi. I onda iz toga se rađuje neka reditelja imena koja kasnije možemo, kad mi se Somborsko pozorište može da kaže, ovde su kod nas počeli.
I svakako to jeste negde dobar razlog da nastavite i dalje u istom tempu, istom ritmu i da se čujemo i za još nekoliko decenija i čestitamo jubilej. Hvala najljepše na uključenju u magazin na prvom. Bila je to upravnica Narodnog pozorišta u Somboru, Bojana Kovačević, Narodnog pozorišta u kom su, kao što sam pomenula, režirali i Mate Milošević, i Slavoljub Stefanović Ravasi, i Ljubomir Draškić, i Dejan Mijač, i Vido Gnjenović, Stevo Žigon, Ljubiša Ristić, Egon Savin igrali na daskama, Jaguš Marković, Kokan Mladenović, Gorčin Stojanović. Čuli ste predstavu u subotu, ni manje ni više nego 6 sati trajala. Magazine Pro.
Svetski putnik.
A svetski putnik danas, moj kolega Miroslav Vojvodić, koji je pre nekoliko nedelja, ali tako?
Tako je, krajem oktobra.
Bio u Italiji, kažu jednoj od najljepših zemalja na svetu, a ti si bio negde u sredini, između Milana i Rima, jel?
Tamo gde treba.
Bolonja, Cinque Terre i Firenze su bile tačke koje si ti obišao i nekako si me iznenadio, jel svi kažu Firenze, jel važi za onda si ti rekao, ali meni je Bolonja, onako sad smo pričali koja je to boja, neka crvenkasta, boja cigle.
Tako je, boja cigle, braunkasta, kremkasta, fantastično uklopljeno, odnosno sve to što je napravljeno od davnina, jer je Bolonja, tako kažu, grad u kome je taj centar, stari centar grada, najočuvaniji u Italiji, kažu među najočuvanijim u Evropi. Nije rušen, ništa nisu dirali, samo su čuvali i obnavljali sve to što imaju. I jeste mi lepša zato što je kompletan stari grad kao grad. Nije kao Firenze mnogo zbijena. I, na primjer, katedrala u Firenci je fantastična, ali su sve zgrade toliko blizu da vi ne možete dovoljno da se odaljite od nje da je sagledate kompletno, a pogotovo ne možete da fotografišete kompletnu katedralu, jer nemate dovoljno mesta da biste se odaljili od nje. A u Bolonji sve možete da sagledate kao u svakom drugom lepom gradu. I ono što je zanimljivo, da su sve zgrade u starom delu grada sa kolonadama. Znači, to je bio propis kada se pravila Bolonja, da zbog sunca, kiše, snega ili vremenskih neprilika, ljudi koji idu pešice mogu da se sklone i da ni sunce ni kiša ne utiču na njih, tako da vi u stvari prolazite maltene kao kroz tunele, jel, naravno sve to prelepo izgleda, sve to sačuvano, očuvano. Zanimljivo je da su svi trotoari u italijanskim gradovima koje sam ja obišao od velikih kamenih ploča, koje su naravno fantastično očuvane. Ne morate uopšte da razmišljate kada hodate da li ćete da se spletete na nešto. Sve je izuzetno čisto, s obzirom na to da hiljade, desetine hiljada turista svakodnevno obilaze te gradove, pogotovo u Firencu, mnogo više nego u Bolonju. Iako je, kažem opet, meni Bolonja zanimljivija zato što gde god da se zavučete u neku malu ulicu, vidjet ćete tu fantastičnu arhitekturu, tu sličnost, tu uklopljenost. Čak sam i fotografisao i neke nove zgrade koje su arhitektonski, naravno, potpuno različite u odnosu na ono što je iz 13., 15., 17. veka, ali se to divno uklapa. Ništa ne štrči. Jel? To je razlika, na primjer, između Beograda, jel, koji je rušen i uklapano kako je moglo da se uklapa. Znači, razlika između italijanskih gradova i, na primjer, Beograda, samog centra Beograda.
I čini mi se njihove brige o svom okruženju i o nasleđu, mi možda nismo dovoljno svesni toga.
Nismo bili svesni toga, nismo to dovoljno čuvali. I u krajnjem slučaju, ako ne razmišljamo o nama koji živimo ovde, da sve to treba da vidimo, da obiđemo i da saznamo o tome, prosto čini mi se nekako kao da nismo dovoljno umeli da prodamo to nekome koji bi došao, video, divio se i želeo ponovo da dođe u grad. Evo, sada se obnavljaju fasade, sada se sve to sređuje, ali evo, na primjer, u Milanu, koji je rušen u Drugom svjetskom ratu, ne samo centralno gradsko jezgro, nego okolne ulice, okolni kvartovi, tamo su, bar meni arhitektonski deluje, socrealističke zgrade, koje su, na primjer, između dve zgrade iz 18. 19. veka, ali su bojom fasade uklopljene, visinom uklopljene sa tim starim zgradama. Ništa ne štrči. Sve iste visine, sve to lepo kada vi prolazite, imate utisak jedne ujednačenosti. Isto je i u Firenci. Ovaj novi deo grada je klasičan, jel? Nema nekih solitera, nema visokih zgrada. To je kao i u svakom drugom evropskom gradu. I ono što je zanimljivo u Bolonji, to je ta crkva Svetog Petronija, ogromna crkva, preko 100 metara dugačka, 60 i nešto metara široka. Kažu da je to najveća gotska crkva koja je izgrađena od cigle. Najveća u svetu katolička crkva je izgrađena od cigle. I karakteristična je, puna je fresaka. I jedna freska je ovako problematična, tako da kažem, zato što prikazuje pakao, odnosno kako đavo proždire proroka Muhameda, što je problematično za hrišćansku i islamsku veru, i čak su ekstremisti islamski pokušali dva puta da sruše tu crkvu, srećom nisu uspeli, tako da na ulazu u tu crkvu stoji policija i vojska naoružana i čuva. Nažalost, danas se to dešava i uopšte u italijanskim gradovima, u centru grada se nalaze i policija i vojska, pored tih najvažnijih kulturno-istorijskih spomenika, čuvaju ih i zanimljivo je da vi tim objektima ne možete da priđete, ne možete da dodirnete te objekte, nalazi se niska ograda, ali dovoljno da vam pokazuje da ne prilazite.
Ne prilazite suviše. Bolonja je poznata i po univerzitetu koji je najstariji na svetu.
Najstariji iz 11. veka. Kažu da, na primjer, Bolonja je po broju stanovnika malo veća od Firence, iako to ovako na prvi pogled možda i ne izgleda. Kažu da je četvrtina stanovnika Bolonje su studenti iz celog sveta. I baš kad smo došli, oni idu, pretpostavljam, na predavanja, vi vidite studente iz celog sveta, svih boja i rasa. To je zanimljivo i ono što jeste za mene bilo neobično, ne bismo mogli da primetimo razliku u oblačenju između Italijana i nas. Sad smo svi tu negde, valjda su ovi tržni centri preuzeli primat.
Malo smo sustigli, da.
Tako da smo tu negde. Jel, tu italijansku modu, pošto Italijan je poznati jel, kao velike estete, možete da vidite u buticima, u skupim parfumerijama ili skupim radnjama, gde su prodavci obučeni kao nekada, na što smo mi navikli na Italijane, onako sofisticirano italijanski, sve uklopljeno fantastično, a kod običnih građana koji se šetaju ulicama više se ne primećuje ta razlika između nas i njih. Doduše, mi kao turisti smo uvek specifičnije obučeni onako da nam bude udobno, ali ne treba da se stidimo onoga kako se mi oblačimo.
Recite, meni si ti probao u Bolonji špageti bolonjeze ili lazanje njihove Bolonje i između ostalog poznata i po tisteninama, po industriji tisteninama.
Jeste. Međutim, karakteristika je da ono što mi mislimo da je ukus italijanske hrane u stvari nije takav. Odnosno, mi to pravimo mnogo začinjenije nego što to prave Italijani. I taj sos bolonjeze koji oni zovu valjda ragu bolonjeze, pravi se isključivo sa taljatelama, ne pravi se sa špagetama, mada ako hoćete možete da naručite špagete, ali to onda nisu te karakteristične špagete za taj kraj i za Toskanu i za Bolonju, koji inače u toj regiji Emilija Romanja, ali to je sve slično i po izgledu i po ishrani. Te taljatele su toliko blagog ukusa, znači ne prevlađuje ni beli luk, ni paradajz, ni neki začin, origano ili bilo koji, da je to fantastično. Naravno, te taljatele i uopšte testenina koju oni prave je upravo ono kako i nama kažu da treba da se pravi al dente, znači taman tvrtkastog ukusa, fantastične, prelepe i za mene, na primjer, ta količina hrane koju dobijem za obrok dovoljna, ali za nekoga ko voli i može puno da pojede i ko je krupan čovek, to bi bila jedna užina. Ali je, kažem, toliko lepo i taman dovoljno u stvari da prezalogajte da biste mogli dalje da nastavite razgledanje.
Da. I tvoje razgledanje dalje je išlo do Firence, ali je bilo zaustavljanje...
Mi smo bili smešteni u Monte Catini, to je banja koja se nalazi bliže Firenci nego Bolonji. Zaista divno uklopljen prostor. Zanimljivo je da ne možete da posetite te termalne izvore, da platite pa da uđete da pogledate, nego morate da platite aranžman, da budete smešteni u nekom hotelu i tek onda možete da koristite to što oni imaju. Ja ne znam ni šta imaju jer nije me ni zanimalo. Zanimljivo je, iako je to u centralnom delu, kopnenom delu zemlje, postoji mešavina palmi, što me čudi da te palme izdržavaju jeli, i zimu, palmi, četinara i listopadnog drveća. To je fantastično
uklopljeno.
Da, neverovatno, čisto novi, stari hoteli koji su prelepo uklopljeni, cela banja je sva u zelenilu, tako da je to bilo izuzetno lepo. Tu sam jeo lazanje, koje su prelepe, naravno. I onda smo odatle otišli u Cinque Terre, to je njihov nacionalni park. Dolazi se do treće regije, a to je Ligurija, znači iz Toskane se prelazi u Liguriju. Došli smo do lučkog grada koji se zove La Spezia, što je neobično ovako kao ime. Kažu da je tu sedište njihove mornarice i odatle smo vozom došli do Cinque Terre, to je u stvari kompleks pet sela na obali koja je strma. I ne možete da dođete, tako su nam bar rekli, ni vozom, ni autobusom, ni kolima, nego isključivo vozom. Uđete na prvoj stanici u La Speciji, ne znam koliko smo se vozili, 5-6 minuta, sišli smo u prvom selu i onda na svakoj stanici se nalazi tunel, morate ispod stanice da prođete da biste došli do samog sela. Dobar. U tim selima realno nema ničega, tako su nam i rekli, nema prosto nikakvu kulturno-istorijsku vrednost, nema nijedno od tih sela. Veoma su mala, na primjer jedna ulica postoji, neke sitne ulice popreko, samo su divno ofarbane te fasade u raznim bojama.
I zapravo je čitav dojam to gledati s mora.
Jeste, gledati s mora, jer prvo selo u kome smo bili, mi smo se popeli na Vidikovac, s Vidikovca vidite samo more, vi ne vidite selo, zato što ono je ispod kompletno. I dobro, kao ajde, došli smo tu, sišli nekim kozim stazama, se spustili ispod. Jer
i vratili se posle njima.
Ne, popili smo se normalno, onda smo se spustili tim kozim stazama, to je bilo ovako poprilično neprijatno, ali hteo je vodič, eto da vidimo gde ljudi žive u tim nepristupačnim delovima. I onda dođete u centar tog sela, možete popijete kafu i ništa. Opet u voz prolazi isključivo kroz tunel do sledećeg sela, treće nismo obišli. Od tih pet, zato što kada siđete, morate na stanicu, morate 400 stepenika da pređete, da se popnete do sela, da biste opet videli more.
Isto, da.
Tako da nismo. I peto selo je najlepše, zato što sa železničke stanice, ona se zove Monterosso, sa železničke stanice izlazite na šetalište. Ispod šetališta je plaža. Kažu da je to najlepša plaža između Genove i Pize. Obična plaža, mešavina peska i sitnog šljunka, bez hladovine, bez ičega. Ali evo, krajem oktobra neki ljudi su se kupali jer je da. Bilo toliko toplo da smo išli u kratkim rukavima. Nisam silazio, nisam hteo da osetim koliko je more toplo ili hladno, ali je to najveće selo, ima čak dve ulice i možete nešto da vidite. Poslednji dan je bila ta prelepa Firenca, naravno zbog svih kulturnih...
Dragulj Toskane.
Jeste, zbog kulturno-istorijskih spomenika, ta katedrala je fantastičnog izgleda, ona se vekovima završavala, to je beli i zeleni mermer koji se nalazi na njoj, i vodič nam je rekao da je, kada je završena fasada te katedrale, da tog zelenog mermera koji je upotrebljen više u Italiji nema. Koliko je upotrebljeno da bi se završila ta katedrala. Nismo ulazili ni u galeriju Uffizi, nismo ulazili ni u crkvu gde su sahranjeni Medičijevi, samo smo obišli most Vecchio, kako da kažu, najstariji kameni most koji je sačuvan. Čak ni Hitler nije dozvolio da se on sruši zbog samog značaja. Međutim, tolika je gužva u Firenci da vi ne možete na pravi način, čini mi se, da sagledate lepotu. Svesni ste značaja svih tih spomenika i tog bogatstva koje se tu nalazi, ali oni koji idu u Firencu i u Bolonju, ali u Firencu pogotovo, ko može moj savjet da ovde rezervišu karte? Jer, na primjer, za galeriju u Pici čeka se između 3 i 5 sati u redu da biste kupili kartu i tek onda ušli. To je kad idete ovako preko agencije, nemoguće, ne možete da čekate toliko da uđete, da protrčite sat vremena i da idete nazad. Tako da, ko može, neka rezerviše karte da bi mogao da vidi tu fantastičnu, kažu, kolekciju srednjovekovne umetnosti koja se nalazi u Firenci.
Da, znamo koje se živio i stvarao, ja sam to pomenula i u najavi emisije. Interesantno je da si pomenuo te trotoare sa kamenim pločama, jer Firenci jeste prvi grad na svetu sa popločanim ulicama.
Jeste. I to je toliko održavano i to toliko vode računa o tome. Znate, znači sigurno desetine hiljada turista je bilo na tih nekoliko glavnih gradskih trgova i u tim glavnim ulicama. nigde nikakve prljavštine nema, niko ne baca otpatke, svuda se nalaze kante, u svakoj kanti se nalazi kesa za đubre. Prosto, valjda kada vidimo svu tu lepotu i vidimo koliko se vodi računa, svi mi turisti također želimo da doprinesemo da taj grad i dalje bude tako lep i čist. To je to savjet i za nas koji živimo ovdje u Beogradu, da malo više povedemo računa o gradu u kome živimo, ne samo u Beogradu, nego u bilo kom gradu, svako od nas treba da vodi računa i da čuva ono što imamo, a i mi ovdje imamo mnogo bogatstva, treba to i mi prvo da saznamo šta sve imamo i onda da umemo da pokažemo i strancima kakvo bogatstvo, kakvo lepotu imamo i mi u našoj zemlji.
Na pravi način završamo naš razgovor. Hvala ti što si sa nama podelio svoja iskustva za putovanje kroz Italiju. Miroslav Vojvodić, naš kolega, bio sa mnom u studiju. 2 minute do 11 kada emitujemo vesti i onda nastavljamo magazin na prvo. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o amandmanima na predlog budžeta za narednu godinu. Podneto je više od 100 amandmana. Plan državne kase predviđa manjak od 20 milijardi dinara, odnosno 0,3% bruto društvenog proizvoda. Procena je da će privredni rast biti 4, a inflacija 2%. Predviđena su veća izdvajanja za kapitalne investicije i povećanje plata od 8-15% i penzije od 5,4%. Od iduće godine rast penzija će se obračunavati po takozvanoj švajcarskoj formuli u skladu sa rastom cena i zarada. Novu funkciju specijalnog izaslanika Evropske unije za Zapadni Balkan mogao bi da preuzme slovački šef diplomatije Miroslav Lajčak, pišu Večernje novosti. Kao poznavalac prilika na ovim prostorima trebalo bi navode da ublaži američki uticaj u regionu i ojača poziciju Brisela. Lajčak se inače zalaže za brži evropski put regiona i protivnik je Makronovog predloga postepenog proširenja Unije. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je čestitku rumunskom predsedniku Klausu Johannisu povodom ponovnog izbora na tu funkciju i poželeo mu uspeh u radu. Vučić u pismu izrazio zahvalnost prijateljskoj Rumuniji na principijelnom stavu da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije, kao i na snažnoj podršci na njenom evropskom putu. Srbija je iskren prijatelj i pouzdan partner Rumunije i verujem da će naši dobri politički odnosi da budu praćeni još boljim ekonomskim vezama i saradnjom u svim oblastima od zajedničkog interesa, na dobrobit građana naših dveju zemalja, poručio je Vučić. Severnokorejska vojska izvela je artiljerijske vežbe blizu sporne morske granice sa Južnom Korejom, po nalogu lidera Kim Jong-una. Vežba je izvedena prilikom Kimove posete jedinici na ostrvu Shungrin. To je prva poseta Kima nekoj vojnoj jedinici od kada je započeo razgovore o denuklearizaciji sa Sjedinjenim Američkim Državama prošle godine. Ostrvo na kojem su vežbe izvedene nalazi se severno od morske granice dve Koreje, a poznato je po tome što se na njemu odigralo nekoliko sukoba u kojima su stradale desetine vojnika. Predsednica Upravnog odbora Agencije za zaštitu od ionizujućeg zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije Maja Gojković ocenila je na otvaranju konferencije Nuklearna sigurnost danas da je neophodno angažovanje svih političkih aktera kako bi se povećala nuklearna sigurnost. Istakla je da je Srbija donošenjem zakona o radijaciji, nuklearnoj bezbednosti stvorila uslove za zaštitu stanovništva, kao i da je na snazi zakon o zabrani gradnji nuklearnih elektrana. Ipak je istakla i da nuklearnu energiju u javnosti često prate teorije zavere i zato je važno održavati stručne konferencije kako bi se razrešile misterije, jer je nuklearna energija budućnost u lečenju, poljoprivredi, farmaciji i drugim oblastima, a i najmanje zagađuje životnu sredinu. Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji Srbija dočekuje sa upozoravajućom statistikom. Za deceniju više od 320 žena je stradalo u porodičnom nasilju. U Srbiji ove godine ubijeno 28 žena, a više od 400 dece ostalo je bez jednog ili oba roditelja. Čak 27 slučajeva nikakve prijave nasilja nije bilo. U Nemačkoj u Dresdenu jutros je opljačkan jedan od najvećih evropskih istorijskih muzeja, Zeleni trezor. Lopovi su odneli kolekciju vrednu više od 1.000.000.000 evra, saopštila je policija. Ukradena je istorijska kolekcija antičkog nakita. Prema pisanju nemačkog lista Bild, u muzeju je došlo do prekida u snabdevanju električnom energijom i najverovatnije u pitanju sabotaža. Vreme danas oblačno i suvo, samo na krajnjem jugu moguća kiša. Popodne postepeno slabljenje košave. Temperatura do 14 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 11 stepeni, vlažnost vazduha 66%, pritisak 997 milibara. Vetar je jugoistočni i duva brzinom od 5 do 10 metara u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Marica Serdar, čitala Verica Stojanović.
Slušate prvi program Radio Beograda.
U noći između 3. i 4. marta 2004. godine na Svetoj gori u Hilandaru izbio je požar velikih razmera. Požar je počeo nešto nakon 1 sat posle ponoći u jednom od dimnjaka severozapadnog konaka koji se naziva Igumenarija, odnosno Dohija. Ubrzo požar se, zahvativši suvu drvenu krovnu konstrukciju pokrivenu kamenim pokrivačem, proširio i na čitavu severnu stranu manastirskog kompleksa sve do crkve Svetih Arhangela i pirga Svetog Save. Vatra je odnela najstarije konake i igumenariju, 4 male crkve. Do sada je obnovljeno 70% objekata Hilandara oštećenih u velikom požaru 2004. Za Radio Beograd govori vodeći stručnjak za obnovu Hilandara, arhitekta, profesor Mirko Kovačević.
U Hilandaru je ove godine rađena trpezarija kao i prošle godine, budući da za dva konaka koja su preostala, nisu obnovljena jer posle požara, dakle nemamo još definitivne projekte. Radili smo trpezariju koja nije gorela, ali koja je malo samo bila zahvaćena požarom, ali je bila zrela za jednu detaljnu konzervatorsku, restauratorsku intervenciju. Skinut je krov, ona je dobila poseban krov, jedan koji je zaštitio trpezariju, tako da smo mogli njen originalan krov da skinemo i da zamenimo drvenu građu koja je mestimično bila jako stara, čak iz vremena kralja Milutina. Dakle, to je sve urađeno prošle i ove godine. Trpezarija se pokriva, ja mislim da je ovih dana čak i završeno pokrivanje. Ja nisam bio jedno mjesec i po dva tamo. Inače, što se tiče ovih projekata za posljednja dva objekta, tu malo ima problema, obzirom da smo našli prilikom raščišćavanja ostatke iz 5. 6. veka u podrumima i sa grčkom stranom, sa Kedakom, sa njihovom nadležnom institucijom, moramo da dogovorimo, naravno, kako i na koji način će se to prezentovati. Oni, naravno, insistiraju da to bude prezentovano. Na taj način, kako smo razgovarali u početku sa njima, gubili bismo mnogo prostora u konacima, tako da se ti razgovori još uvijek se odvijaju oko tog projekta za konak Dohije i Igumenarije. Inače, konak Dohije i Igumenarije su jedini, rekao sam već, preostali konaci koji nisu obnovljeni posle požara, a to je negde malo manje od 30%, znači obnovili smo preko 70%, 72-3%. Pa konzervatorsko-restauratorski radovi, odnosno obnova manastira, je izvođena po svim načelima zaštite graditeljskog nasleđa, uglavnom. Kažem uglavnom zato što svaki objekat u stvari zahteva poseban pristup i naravno u Hilandaru smo imali probleme koji nisu klasični, zapravo koji se ne javljaju često, pa smo morali da ih rešavamo onako kako je to moguće na Svetoj gori. Treba imati u vidu da se na Svetu goru sav materijal donosi brodom, da nije neke stvari ni moguće izvesti onako kako bi to moglo da izvede van Svete gore, jer nema pristupa kopnenim putem. Brodom nije moguće sve ili preneti. To što je urađeno, ja mislim da je dobro po principima kojima se rukovodimo kad se rade konzervatorsko-restauratorski radovi na zaštićenim objektima. Nema nigde nekakvih vidljivih odstupanja. Imali smo tu problem najveći sa konstrukcijom, naravno, pošto je drvena konstrukcija bila, ono je izgorelo zato što je sve bilo drveno. Tako da smo sada nevidljivo ubacili u sve ono što je obnovljeno i gvozdenu konstrukciju. dakle kažem nevidljivo, ona se ne vidi. Sve što je s polja vidljivo je u najvećoj mogućoj meri ponovljeno na onaj način kako je to prvobitno bilo izgrađeno. Što se tiče novca, on je glavni deo novca za obnovu, pritiče iz Srbije, od vlade Srbije. Vlada Srbije je od početka, posle požara, svake godine u budžet stavljala jednu sumu i to se nastavilo evo sve do ove godine. Naravno, ja se nadam da i verujem da će to biti tako i do završetka radova. Naravno, ta sredstva nisu dovoljna, pa su i neke donacije korišćene za obnovu. Tih donacija, pre svega treba reći da je prvih nekoliko godina i grčka strana, grčka država također davala jednu sumu. Međutim, pošto znamo da je Grčka zapala u finansijske, kao država, u finansijske neprilike, oni su prestali da daju. Dakle, ostalo je taj redovan priliv sredstava za obnovu jedinoj Srbije. Ali, eto, bilo je i nekakvih donacija, tako da uglavnom nije bilo problema sa sredstvima.
Čuli smo arhitektu profesora Mirka Kovačevića, dakle 70% manastira Hilandar, onih delova koji su oštećeni u velikom požaru 2004. za sada je, i do sada je obnovljeno, a radovi slede.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
S. Bulardi Bulakol, Hemofarm. Pravi proizvod, ime od poverenja.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGB RTS.
Moje jedine.
Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011-375-2283.
Eko.
Magazin na prvom.
11 je časova i 25 minuta, 11 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, u Nišu 12, vetar lagano posustaje, kažu Košava će prestati do kraja dana. Nekako današnji magazin je u znaku godišnjice i obeležavanja jubileja, a Društvo za informatiku Srbije postoji ni manje ni više nego 48 godina, gotovo pola veka. Tim povodom predsjednik Društva za informatiku Srbije Nikola Marković je naš sagovornik danas. Dobar dan, gospodine Markoviću.
Dobar dan.
I evo, u tih 48 godina mnogo toga je stalo što se tiče tehnološkog napretka. Mi se sećamo, bar iz priča naših starijih, onih računara koji su zauzimali čitave prostorije, a danas smo stigli do mobilnih telefona kojima završavamo sve. Koje su to neke najznačajnije etape koje smo mi ovde prošli, stepenice koje smo prošli u tih pola veka?
Pa, Društvo za informatiku Srbije, kada je počelo sa svojim aktivnostima, onda je naš centralni zadatak bio da promovišemo primjena računara. A računari su se tada koristili bukvalno za sabiranje, oduzimanje, eventualno za odštampavanje neke priznanice ili nečeg sličnog. A u međuvremenu je došlo do takvog razvoja informatike da su danas računari ključni činioci za savremeno planiranje, upravljanje, kontrolu procesa, organizaciju rada. Znači, danas su oni postali osnovna infrastruktura za delovanje, a neki od naših informatičara čak i kažu da smo mi prestali da budemo samo infrastruktura. Informatika je danas već i pokretač razvoja, pokretač svih novih tendencija. Tako da, mislim, informatika, odnosno računari, su doživjeli jednu veliku evoluciju i u tehnološkom pogledu, kako su bili tada proizvođeni i kako danas izgledaju. Znači, danas jedan mobilni telefon ima veću memoriju nego tada najveći računari. Znači, doživjeli smo jedan vrlo buran razvoj. Mi smo upravo pa neki dan imali skupno društvo za informatiku, obeležavali smo Dan informatičara Srbije i konstatovali smo da je tu sad umeđu vremenu došlo do vrlo krupnog razvoja, a iznad svega mi kao društvo za informatiku Srbije se trudimo sada da ne samo radimo na afirmaciji i popularizaciji i primjena informacijnih i komunikacijnih tehnologija, nego se bavimo i praćenjem stanja u oblasti informatizacije i dajemo odgovarajuće sugestije, predloge kompanijama, vladi, organizacijama. Tako, na primjer, mi na ovom našem skupu smo ocjenjivali da treba, uprkos tome što mi beležimo u pojedinim područjima vrlo veliki uspjeh, mi kao društvo za informatiku se trudimo da na jedan objektivan i nezavistan način pratimo stanje, pa u tom smislu, na primjer, mi procenjujemo da uprkos svih tih pozitivnih priča stanje informatizacije u našoj privredi nije na zadovoljavajućem nivou, a tu postoje odgovarajući indeksi koji se prate u svetu, pa i kod nas, i po tim indeksima nismo mi baš u sjajnoj poziciji. Znači, mi imamo u vrlo malom broju preduzeća razvijene informacione sisteme, a u najvećem broju kompanija ti informacioni sistemi su na početku ili se svode samo na obračun ličnih dohodaka i primjenu računara za obradu teksta. Znači, mi smo i na ovom skupu ukazali na potrebu da se doslednije primenjuju propisi koji imamo iz oblasti informatike. Mi sad imamo situaciju da je u poslednjih nekoliko godina vlada predložila i skupština usvojila desetak propisa koji se tiču razvoja savremenog informacionog društva i sada je, na primjer, paradoksalna situacija po našim procjenama da je pravni sistem ispred prakse. Znači, vrlo malo se sve to primenjuje. Znači, to se pre svega vidi u tome
A informatika jeste zapravo naša budućnost, malo vas prekidam, ali nekako bi trebalo svi da budemo svesni da se tome moramo okrenuti, i to je ono što smo i pričali, zato sam i počela ovaj razgovor od velikog računara koji je zauzimao čitavu prostoriju do jednog malog mobilnog telefona ili neke USB memorije. A s druge strane imamo situaciju da su naši IT stručnjaci itekako priznati svuda u svetu. Vi se slažete s tim ili ne? Došlo je do nekog prekida veze. Naš sagovornik je Nikola Marković, predsednik Društva za informatiku Srbije. Pomenula sam, gospodine Markoviću, naše stručnjake koji su priznati svuda u svetu, pa i studente koji ovde završe i prosto se otimaju za njih sve strane kompanije. Ne. Ipak je mobilni telefon u ovom slučaju zatajio. Dakle, naš sagovornik je bio predsednik Društva za informatiku Srbije, Nikola Marković. 28 minute je do 12 časova.
Thank you.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda, 24 minuta do 12 časova. Vreme je ponedeljkom rezervisano za rubriku Sport više od igre. Novu priču donosi nam i ovoga puta Snežana Pantović.
Sport
više od igre. Više od igre.
Sport je zaista mnogo, mnogo više od same igre i jedna od, ovako rekli bi, u modernom sportu, savremenom sportu, bitna stavka jesu medicinski pregledi sportista, posebno mladih sportista. Naša sagovornica je doktorka Tamara Gavrilović i ona u Republičkom zavodu za sport upravo se bavi ovom problematikom, specijalista ste sportske medicine. Ljudski organizam je jedna vrlo specifična i kompleksna mašina i nekada je možda i teško otkriti neku malu grešku zbog čega se kasnije dešavaju incidenti gde nažalost ima smrtnih ishoda. Vi upravo radite te preventivne preglede i možda su oni za jednog sportista i najvažniji.
Slažem se, lepa uvertira i lepa najava. Definitivno Zavod za sport kao ustanova koja se preko 60 godina bavi našim sportistama, znači ne samo vrhunskim, već i rekreativnim, brine o zdravlju naših sportista. Ono što je najlepši deo je što smo mi negde nakon 2012. godine možda jedini negde u Evropi definisali zakonom da su sportsko-medicinski pregledi obavezni, znači što je raritet obzirom da je reč o preventivnim pregledima. I ono što druge ustanove rade jednom godišnje da bi nešto obeležili, mi to radimo svaki dan. Šta je nama važno? Znači, kroz Zavod za sport prođe preko 15.000 različitih kandidata, što malih sportista, što velikih, što rekreativaca. Šta je to što oni rade? To je definisano već zakonskim procedurama. Mi se uglavnom baziramo na evropske preporuke. Kad je reč o malim sportistima, zna se odnosu na njihov uzrast i odnosu na opterećenju sportu, šta je ono što se savjetuje. Generalno, mi imamo jako veliki broj dece koja se danas bavi sportom. Ono što jeste veliki problem je da u nekom školskom sportu koji deluje bezazlen, ništa nije bezazlen, jer deca danas treniraju nekoliko sportova, opterećena su više nego što je potrebno u ranom uzrastu i mi znamo, jer mi imamo kolege koji se bave motoričkim testiranjima, da do 12. godine dete raste i razvija se. Ako se do 12. godine deca usmeravaju ka sportima koji nisu za njih adekvatna i u većem opterećenju, onda vi na pregledima uočite razne probleme sa kojima se kasnije teško nosimo, znači od onih deformiteta u razvoju do nekog preopterećenja.
Znači, možemo da apelujemo na sve roditelje koji odlučuju u tom uzrastu da svoju decu do 12. godine odvedu ne samo na jedan sport, nego na dva ili na tri, da ih opterete raznoraznim aktivnostima, uglavnom fizičkim, pa čak i na taj jedan sport, da vode računa o tome da li je taj sport u stvari adekvatan za organizam deteta.
Potpuno ste u pravu. Znači, naše kolege usmeravaju decu. To je suština. Postoje u svetu pametnije preporuke koje je pisao neko pametniji od nas. Znači, zna se da svaki uzrast šta se savjetuje. Bazični sportovi kod male dece. Od 11. do 12. godine, znači kolektivni sportovi, gde se zahteva mnogo veća dinamika igra sa loptom i kutanja. Znači, za sve postoji neko vreme. Rad u tenisu sa 5-6 godina je stvarno potpuno loša opcija. Vi tu ne možete očekivati da ćete imati jedan pravilan rast i normalan razvoj sigurno. Ali prosto vi ne možete uticati na roditelje, ali tu smo da im pomognemo, da negde pratimo taj neki zdravstveni segment i da im negde signaliziramo. Znači, mi retko u ustanovi imamo decu koja su zaista ozbiljno bolela, to moramo da budemo potpuno jasni. Mi negde na vreme uočimo decu koja nisu za takmičarski, to je druga stvar. Znači, decu koju ne smemo opteretiti u nekom kasnijem uzrastu, tu decu već u ranom periodu smeramo ka rekreativnom sportu, onome koji je zdrav, koji je bezbedan i koji inače savjetujemo za sve građane. Oni koji su ekstremno talentovani, oni su smeravaju ka takmičarskom, sa njima se drugačije radi, ali ono što jeste suština i poenta u našoj državi je da mi želimo da se deca bave masovno sportom. Znači, to ne mora biti klub, da se razumemo, to može biti negde napolju, neki otvoreni teren. Znači, sa jednom loptom, deci je dozvoljeno da se bavi najrazličitijim oblicima aktivnosti. Znači, to nisu samo klubska takmičenja. Kod nas je to malo, što kažu, malo su pomešani pojmovi. Decu ne treba opteretiti i forsirati da budu uspešni. Dete treba da se bavi, iako nije talentovano.
je reč o tim preventivnim pregledima, posebno za mlade sportiste, eto, dakle, pričali smo o deci i rekli ste, potencirali, apelovali da treba veoma pažljivo roditelji da vode decu na sport, decu koja su stara do 12 godina. I kakve ste sve deformitete primećivali zbog možda ambicioznih roditelja koji previše forsiraju svoju decu, a znamo i sami ste pomenuli da ima takvih roditelja, posebno koja forsiraju decu, recimo da igraju tenis ili košarku.
Jeste, pa mi smo jednom uradili jednu studiju, eto, čisto eksperimenta radi, bila je osnovnoškolskog uzrasta, na nekih 2000 uzoraka, 2/3 dece je čak imalo zabeležene deformitete. Znači,
već su stekli 2/3 dece do 12 godina koja se...
Da, skoro svaki drugi ili treći. Znači, vi ste prosto u nekom opisu imali ili neku kifozu, ili lordozu, ili skoliozu, kombinacije najneverovatnije, ali to je neki najosjetljiviji period kada dete raste i kada je kičmeni stup najosjetljiviji. Znači, vi u momentu kada forsirate sport koji forsira jednu stranu mišića, a druga je slaba, vi automatski terate kičmeni stup da se on rotira u najneverovatnijim pravcima. Znači, mišićna snaga nije toliko jaka da dete obezbedi stabilnost. Često nam se deca žale na probleme u kolenima i stopalima, što je logično, dete raste i vi tu trebate onda nekim sportom koji simetrično jača i gornji i donji trup, odnosno levu i desnu stranu, da to jačate. Tako da imali smo gojazne dece, imali smo možda u jednoj trećini slučaja zaista gojazne, to ozbiljno gojazne dece, body mass index preko 25 je ozbiljna brojka. Tako da smo se mi zabrinuli i mi smo prosto tada već dali neki signal i rekli da nešto u sistemu ne funkcioniše, odnosno da se na nivou osnovnih škola nešto na nivou njihovog programa mora promeniti. Znači, ti časovi fizičkog vaspitanja moraju biti kvalitetni, sa decom se mora raditi, jer čak i deca koja dolaze iz klubova imaju slabu motoriku, slabo se kreću, trče, pri nekim osnovnim testovima loše koordiniraju pohranu i tako dalje. Znači, nešto se tu ipak dešava. Mi smo čak i ove godine, direktor nas je podržao, što je jako dobro, zaista razmišljali da radimo na tome da se ozbiljno bavimo obukama trenera, jer mi zaista negde mislimo da raditi sa najmlađima je i najkompleksnije, imamo veliki broj trenera, sad je samo pitanje odakle ti treneri dolaze, koliko su obučeni, jer raditi psihološki sa tom decom nije jednostavno. Mi inače imamo...
Verovatno da nijedan trener psihološki nije obučen da radi sa decom.
Tako je, u sklopu zakona o sportu postoji deo koji obuhvata ne samo sportiste, već i stručne radnike i trenere. Znači, i treneri su u obavezi jednom u dve godine obave svoj lekarski pregled i jednom u dve godine da obave i psihološki test. Taj psihološki...
Da, to radi.
To se radi, doduše treneri nisu toliko revnosni kao sportisti zato što ih slabo kontrolišu, ali ja mislim da ćemo mi definitivno učiniti nešto da odaziv bude veći, zato što oni su ciljna grupacija koja nama potrebna, pogotovo ovi koji rade sa najmlađima.
Rekla bih da su i ciljna grupacija koja može da bude veoma problematična i mi koji smo na bilo koji način u sportu, ja kao novinar, vi kao doktorka, znamo da je to problematična grupacija.
Jeste,
iz mnogo razloga.
Ja se potpuno slažem, sigurno imate i vi prilike da komunicirate sa sjajnim trenerima, zbog čega je neko trofejni, zbog čega neko ima lepu komunikaciju sa sportistima, neko nema. Upravo je to razlika, znači neko je sjajan sportista, ali mu fali jedna psihološka, kom nešto mu fali prosto u komunikaciji. Raditi s odraslima nije isto sa decom. Znači, dete nije mali čovek, deca traže potpuno drugačiji sklop trenera. Meni je inače jako bilo zanimljivo da kada smo pričali sa kolegama iz Saveza, zajednički smo došli praktično do istog rezultata, to je da trenere zaista treba provući prvo kroz jedan dobar edukativni program, treba ih dobro obučiti. Drugo, mi ćemo gledati da ih u zavod, osim tih pregleda, zaista vraćamo i da ih obučavamo. Sa decom treba i drugačiji pristup, znači detetu ne treba nametati neki imperativ pobede, deca su ovde da bi se igrala, da bi se družila, tek negde kasnije vi tu decu fino filtrirate i selektirate. Tako da, prosto, ako se već borimo sa roditeljima koji imaju velike zahtjeva, pa ne možete mnogo da učinite, onda barem da koliko god možemo poradimo, ajde da kažem, na tom filtriranju upravo trenera.
Magazin na prvom.
like the post.
Reč po reč, priča po priče i stigli smo do kraja današnjeg magazina na prvom Radio Beograda. Ono što sledi jeste Srpski na srpskom, zatim podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta. Magazin u ovom trenutku. Ostanite na našim talasima, čućemo se.